vēlētājs ir iespējams atgriezies pie tām partijām, kurām viņš šim bija uzticīgs, un tas populisma vilnis, kurš nospēlēja uz saimnes vēlēšanām, kad iedzīvotāju liela daļa balsot par partijām, kuras vēlāk nespēja izveidot valdību un parādīt sevi kā spējīgas, ir zaudējuši vēlētāji, un šis vēlētājs ir nobalsojis par kādu no partijām, kas dabūja šīs te iespējams divas mandātus no latviešu partijām, vai arī viņš ir palicis mājās. Un arī, ja mēs skatāmies saskaņas rezultātus procentuāli salīdzinot ar sēdus vēlēšanām, arī viņi ir zaudējuši savus atbalstītājus, kas varētu būt skaidrojums ar to, ka daļa iedzīvotāju, kuriem bija svarīgs tieši krievvalodīgo interesi, tomēr nobalsoja par Latvijas Krievu Savienību, un iespējams, ka liela daļa palika mājās, jo ir vīlušies savā vecim atbalstītajā partijā, par ko liecināja zemā aktivitāte Latgalē.